Tak z Lukášova evangelia z 15. kapitoly budu číst verš 1 až 10. Do jeho blízkosti, tedy do blízkosti Ježíše, přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové a zákonníci mezi sebou reptali: on přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství: má-li někdo z vás 100 ovcí a jednu z nich ztratí, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Nebo má-li nějaká žena 10 stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde. A když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne: radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila. Pravím vám, právě tak je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.
Já bych ještě přečetl jeden text, vlastně bude to pokračování toho zmíněného Lukášova evangelia z 15. kapitoly, od dalšího, od 11. verše. Je to podobenství. Já jsem, když jsem připravoval to kázání, tak jsem myslel nejdřív, že budu mluvit o těch dvou podobenstvích. A pak jsem si říkal, ty tři podobenství prostě patří k sobě a nedá se to od sebe odtrhnout. Takže pokračování. Řekl také: jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: oče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl: jak mnoho nádeníků mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu. Objal ho a políbil. Syn mu řekl: otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům: přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí. Protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli, když se vracel a byl už blízko domu. Uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl: tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění a dal si pro něho zabít vykrmené tele, on mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme se proč veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. To dnešní slovo má název Největší radost z nebi, v nebi. Možná, že to je právě ta největší radost v nebi. O ještě větší radosti v nebi jsem nikde v Bibli nečetl, ale uvidíme. Lukáš 15:1-2. Do jeho blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové a zákonníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. Kdokoliv chce žít věrně svůj zbožný život, ocitá se ve velikém napětí. Na jedné straně musí žít v tomto hříšném a padlém světě a na druhé straně si musí zachovat neposkvrněnost. Slyšíme, že máme mít rádi hříšníky a nenávidět hřích. Nebylo by snadnější se raději izolovat, odejít někam do hor, nebo se uzavřít za zdi kláštera či nějakého církevního géta, kde na nás svět se svými svody konečně přestane mít vliv? Mohli bychom se tak bezstarostně oddávat modlitbě, čtení písma, zpěvu? Nebo naopak, nepomohlo by, kdybychom odstranili všechny zdi a byli více liberální? Vždyť jsme všichni hříšníci. Tak co? Proč nám tolik záleží na tom, jestli někdo žije v hříchu? Hlavně, že se máme rádi, ne? Buďme tolerantní. A tak se stává, že v jedné nejmenované církvi žije farářka na hromádce spolu s přítelem, dokonce na faře. V jiné církvi kněz má děti z hospodyní a naprosto veřejně s ní žije. A jejich křesťanské obce to tolerují a dokonce mají dojem, že jsou pokrokoví. To napětí cítíme i v dnešním biblickém příběhu. Jedni říkají, ten Ježíš je moc liberální. Přátelí se s hříšníky, zloději a prostitutkami. Druzí řeknou, ti farizové jsou úzkoprsí, bigotní fanatici, kteří si nechtějí pošpinit svoji pověst nějakou spodinou. Nejprve bych se chtěl zastat trochu farizeů a zákonníků. Mezi lidmi se vžilo označení farizeje, co by pojmenování pokryteckých povýšených lidí. Farizej ten, který pod maskou znešeného, duchovního a náboženského individua skrývá falešné pohnutky. V době Pána Ježíše tomu tak nebylo. Označení farizej pokrytec je docela nespravedlivé a od křesťanů to zní opravdu povýšeně. Hnutí farizeů se odvazovalo od hebrejského slova peruším, což znamená oddělení. Vzniklo 150 let před Kristem mezi Židy, kteří přicházeli z diaspory, opovrhovali modlářstvím svých předků, které vedlo vlastně ke ztrátě zaslíbené země. Nechtěli skončit někde v pouštní izolaci jako esejci, ani jako vše akceptující saduceové, helenizovaní, kteří byli kamarádi s nimi, jak Římany, tak předtím Řeky. Cíle farizejského hnutí bylo co nejlépe a doslova zachovávat Tóru v běžném životě. Poslušnost Mojžíšovu zákonu. Ten se ale musí vykládat aktuálně do každé doby. K tomu úkolu pověřovali vzdělané rabíny a zakládali školy, synagogy, kde se scházeli každou sobotu. Věřili ve vzkříšení a na příchod Mesiáše. Nejznámější rabíni byli liberální Hillel a přísnější rabí Šamaj a jejich výklady se nám zachovaly dosud v Talmudu. Saducové i esejci zanikli během prvního století, ale rabíni z farizejského hnutí se stali vůdčí silou judaismu dodnes. Jak jsem řekl, farizové stáli za mnohými pozitivními změnami v Izraeli. Učili lidi číst a psát, znát písma svatá, zachovávat Tóru, konali bohoslužbu, měli politický vliv. Ježíš na jednom místě říká, proto čiňte a zachovávejte všecko, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. Farizeové si zakládali především na kultické čistotě, protože věřili, že se tak Bohu zalíbí. Oddělovali se od hříšníků, povýšili zachovávání zákona nad lásku k Bohu a k lidem, za to je Ježíš přísně kritizoval. Plnění zákona do nejmenších detailů. Úzkostně se držet pravidel. Kvůli dodržování a pravidel dokonce jít nemilosrdně proti svým bližním. Důraz na vlastní výkon. Všechno splnit a pak mít za sebe dobrý pocit. Farizeové to měli spočítané. 613 přikázání Tóry, takzvaný Targaj Mitzvot. Stejný počet, jako je počet částí těla, podle Kabaly. Z toho 248 pozitivních příkazů, jako cti otce matku, a 365 negativních zákazů, jako je nepokradeš. Člověku z toho jde hlava kolem. Všechny ty příkazy, zákazy, nařízení, pravidla, halacha, čisté, nečisté, košer, kašrut a tak dále. To je celá věda. Není se čemu divit, že Ježíš říká, svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Řekli jsme si, jaký byl postoj farizeů. Chtěli dosáhnout přijetí u Boha důsledným plněním příkazů. Byli přesvědčeni, že to můžou dokázat, a hříšníci, jako byli celníci nebo prostitutky, jim to kazí. Opovrhovali jimi. Byli pro ně nečistí. Nedokázali pochopit, jak to, že Ježíš je zve k sobě. Farizové a zákonníci se divili a rozčilovalo je to. Jak to, že on přijímá hříšníky a jí s nimi. A oni za Ježíšem chodili v celých zástupech. Chtěli být s ním. Chtěli, aby jim vyprávěl, měli ho rádi. Tušili jako každý běžný člověk, že jsou hříšní, ale nebránilo jim to v tom, aby za Ježíšem přicházeli. Cítili se u něj dobře, ačkoliv byli hříšní. Před Ježíšem nebylo třeba hrát divadlo, jako před farizeji. Nemuseli ze sebe dělat někoho lepšího, než jsou. On je takové přijímal, měl rád a to farizeji ještě více rozlobilo. Oni totiž museli o boží lásku tvrdě bojovat. Museli si ji zasloužit. V té době bylo kolem Ježíše množství učedníků a apoštolové. Viděli svého mistra a pána, jak neopovrhuje hříšnými lidmi. Neklade jim podmínky, aby k němu mohli přijít. Ano, a takový je Bůh. Neklade podmínky. Ježíš říká, kdo vidí mne, vidí Otce. Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho syn. V Janově evangeliu to čteme. Takový je Bůh a takový má být jeho boží lid. Ježíš opravdu miluje hříšníky, miluje prostitutky, miluje alkoholiky, zloděje, vrahy, smilníky, homosexuály, pedofily, teroristy, drogové dílery, miluje dokonce i pokrytce a lháře, falešné lidi i obojetné. Bůh stvořil všechny lidi a miluje i ty hříšné a jde za nimi. Pokud nás to zaráží, pak jistě nalezneme pochopení pro farizeje. Ježíš nám dává mnoho přesvědčivých důkazů o tom, jak Bůh vyhledává hříšníky. Například dnešní tři podobenství. Všimněme si, co mají společného. To je to, co nám má utkvět v paměti. V prvé řadě jde o to, že někdo něco má a velice mu na tom záleží. Má-li někdo z vás 100 ovcí, říká pán Ježíš. Představ si něco, na čem ti skutečně záleží. Možná máš rád zvířata, jako ten pastýř, nebo máš rád peníze, jako ta žena. Možná ti víc záleží na své zahrádce, domečku, na tvém kole či hudebním nástroji. Na tato dvě podobenství navazuje třetí o otci, který má rád nade vše své dva syny. Tak tedy představ si něco nebo někoho, koho máš opravdu rád. Pastýř má 100 ovcí. Žena má 10 stříbrných mincí. To je asi tolik peněz, kolik bývá na živobytí pro celou rodinu na 10 dní. Otec má 2 své milované syny. Všem se jim něco ztratí. Pastýř je jediná ovečka, ženě jedna mince a otci jeden ze synů. Pastýř udělá velice zvláštní věc. Opustí zbylých 99 ovcí a vydá se hledat jednu tu ztracenou. A hledá, jak jsme četli, dokud ji nenalezne. Hledá ji všude. V pustině, jde do skal, hledá ve stržích, v poušti. Žena zase jde a začne převracet celý svůj dům vzhůru nohama. Rozsvítí lampu, přerovnává věci, prohledává všechny škvíry, vymetá každý kout, pečlivě prohlíží místečko po místečku, dokud ztracenou minci nenalezne. Otec ku podivu dává svému synu svobodu a peníze a nechá ho odejít. A pak vyhlíží, zdali se jeho syn nevrací. Všichni tři mají jeden cíl. Udělat všechno proto, aby nalezli, co, na čem jim záleží, co ztratili. Pastýř chce navrátit ovečku mezi ostatní ovečky. Chce mít svých 100 milovaných doma. Žena zase chce mít pohromadě celý obnos. Otec touží, aby se jeho syn vrátil. Ježíš se snaží v těch třech podobenství vyjádřit, že všichni dělají maximum pro to, aby to ztracené se nalezlo. A když to naleznou, nastává obrat. Svolají přátelé a sousedy. Slovo, které v řečtině je použito, se používá pro pozvání na hostinu. Stejně se raduje pastýř, žena i otec. Čteme, když byl syn ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Po návratu syna následuje nefalšovaná orientální veselice. Všude zní, radujte se se mnou. Pastýř říká, radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Žena, radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila. Otec, hodujme, buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev, zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Je zřejmé, že Ježíš poukazuje na zápal nebeského Otce, s jakým hledá ztracené. Posílá dokonce svého syna, aby podnikl strastiplnou cestu, aby zachránil alespoň některé. Ale ani jedno podobenství nekončí tím, že by stačilo, že se to hledané prostě našlo. Všechna tři podobenství mluví o návratu. Ovečka je vrácena k 99 mince, k ostatním 9 a syn do rodiny milujícího otce. Návrat, hebrejsky teshuva, je to, o co v těch příbězích všech běží. O návrat. Návrat, hebrejsky, znamená doslova navrácení nebo odpověď, ale také nám známé slovo pokání je návrat. Pánu Ježíši nejde o to, aby se s hříšníky pobavil, vypil nějakou tu skleničku vína a užil si jejich společnosti. Hledá, co bylo ztraceno, aby to přivedl k životu, k návratu, jiným slovem k pokání. Občas mám dojem, že my křesťané, zvláště my evangelikální, vnímáme pokání jako něco, co patří k obrácení pouze nevěřícího. V jednom sboru, kde jsem kdysi sloužil, dokonce došlo k rozepři. Tvrdil jsem, že všichni jsme hříšníci. A jeden z vážných bratrů se se mnou přel a říkal, ne, my nejsme hříšníci, my jsme přeci svatí. My nežijeme v hříchu, boží děti přeci nemůžou žít v hříchu. Nakonec jsme se dohodli, jsme omilostnění hříšníci. Přesto chtěl bych dnes jednu věc velice zdůraznit. Totiž chvíle, kdy to člověku dojde, že udělal nějakou chybu, spáchal nějaký hřích nebo selhal, ať je to nevěřící nebo věřící, je ta nejradostnější chvilka v nebi. Věděli jste to? Máme pokání spojené se smutkem, žíněnou suknicí, s popelem na hlavě, ale Ježíš říká, že chvíle, kdy hříšník lituje svého hříchu, je tím nejradostnějším okamžikem uprostřed namáhavé práce všech andělů v nebi. Ježíš říká, pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Pravím vám, právě tak je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. To je největší nebeská radost. Říkám si, ve chvíli, kdy musím opět vyznávat své hříchy a trápit se nad svým podílem na zlu tohoto světa. V nebi se všechno zastaví, anděle zvednou hlavy, podívají se na sebe a propuknou v neskutečný hlahol. Konečně to tu pohlavci Radkovi došlo. Hurá, činí pokání, zase je nebi blíž. Radují se pastýř, žena i otec. Říkají, spolurradujte se se mnou. Veselte se, hodujme a buďme dobré mysli. Co bylo mrtvé, žije, co bylo ztraceno, je nalezeno. Konečně my, bratři a sestry, je to nesmírná, veliká radost v nebi, kdykoliv my činíme pokání. Ať je to při obrácení, při večeři páně, nebo večer, když usínáme. Z 99 spravedlivých, kteří mají pocit, že pokání nepotřebují, není taková radost, jako z toho jediného natvrdlého, kterému konečně došlo, že potřebuje změnu. Jde do sebe, přijde před nebeského Otce a opřímně řekne, Otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem hoden se nazývat tvým synem. Nebe propukne v jásot, spustí se fanfáry, anděle vyskakují 3 metry nad zem. Přeji si, abychom všichni mohli zažívat tu radost, když Otec vyběhne radostně v pláči, uvítá svého navrátivšího se syna ve věčném domově. Stojí za to činit pokání, jíst s hříšníky, zloději a prostitutkami, navštěvovat vězně, hledat ztracené špinice se zatracenci tohoto světa a přivést je zpět tam, kam patří, do nebeského domova, k Otci. Protože ta radost v nebi potom, když to člověk vnímá, cítí, je nakažlivá. Nic se jí nevyrovná. A víte co? Trvá věčně. Amen.